Goeienaand en hartlik welkom. U luister na RSG Geldsaake en ek is Tinus de Jager in vanaand se program. Die JSE het vandag teruggesak en ons beurs volg internasionale markte laer hier in die einde van die week. Dit volg natuurlik op die identifikasie van 'n weergawe van die koronavirus wat wetenskaplikes sê weerstandig kan wees teen die entstowwe, soos op die nuus bespreek is. Ons gesels met professor Raymond Parsons van die Universiteit van die Noordwes hieroor. Dan is dit Swart Vrydag vandag en ons praat oor die sukses daarvan met die bemarkingshoof van One Day Only, Lunique Tennyson. En Eddie Fives gesels oor die winsverslag van die TWK groep. Dis ook Vrydagaand en ons gesels soos elke Vrydagaand oor vrae wat jou persoonlike geldsaake raak in die res van die program. Amelia Morgenrood, sy is van PSG Wealth en Ferry Glen en Jaco Prinsloo, hy is 'n finansiële raadgewer van Alexander Forbes, help vanaand om julle vrae te antwoord. Stuur gerus jou vraag per SMS na 45889 en jy kan ook vir my 'n e-pos stuur, dis tinus@moneyweb.co.za. Maar eers 'n kykie na wat vandag hier op die JSE in Johannesburg gebeur het. Die indeks vir alle aandele sak 2.75% na 68614. Die top 40 aandele sak 2.6% na 62410 en hulpbronne is 2.5% laer op 64073. Industriële aandele sak 1.3% na 92908 en finansiële aandele sak 6.75% na 12994. 'n Dollar kos nou R$16.22. Dis 2.4% laer as 24 uur gelede. 'n Britse pond kos R$21.61 en 'n euro kos nou R$18.33. Goud is daarom so 'n bietjie hoër, 0.8%, maar steeds onder $1,800 op $1,798.33. Brent ruolie sak bietjie en verhandel nou teen $75.26, dis 8.25% laer. Platinum 0.92% af op $965.40. Die Dow Jones Industriële Indeks is nou 2.5% laer. Die S&P 500 sak 1.9% en die Nasdaq is 1.6% laer. Die FTSE 100 3.25% af, die Duitse DAX 3.5% laer en die CAC 40 in Frankryk is nou 4.3% laer. As ons kyk na die aandele wat goed gedoen het vandag, Harmony styg 6.75% na R$64.54. Goldfields 3.75% hoër op R175.16 en DRT Gold 2.9% hoër op R14.80. AngloGold 2.6% op R326.57. Bytes sak 12.8% terug na R102.51. Die Absa groep sak 8.97% na R124.86. Sanlam 8.84% laer op R52.61 en Massmart sak 8.39% na R59.06. Bitcoin sak skerp terug vandag, verhandel nou teen $54,461, dis R904,009. Ethereum ook laer op $4,057, dis R67,800. Amelia Morgenrood is hier by ons soos vroeër gesê. Amelia, dit is maar 'n rooi Vrydag gewees. Wat het vir jou uitgestaan vandag?
Ja, ek dink die gewone goed is nou weer vergete en almal is net gefokus op wat die omvang van die nuwe variant gaan wees. Ek het so baie daaroor gelees vandag dat eintlik het ek nog nie veel om te sê nie, want daar is nog so min inligting beskikbaar rondom die variant. Wat ek wel raak gelees het is dat die Britse owerhede glo vas dat hierdie is die mees belangrike variant tot op datum. En dis waarom hulle nou so vinnig hierdie reisverbod ingestel het. hulle glo dat daar 'n ongewone kombinasie van mutasies is en hulle dink dat dit moontlik is dat hierdie nuwe variant dalk immuniteit responses van jou immuniteitsstelsel moontlik kan omseil en dat dit dalk meer oordraagbaar is. So dis wat hulle glo, maar daar's nog min inligting beskikbaar, so almal spekuleer net. Maar wat 'n feit is, Tinus, en dit is dat virusse muteer nie om minder effektief te raak nie. Dit is mos nou maar soos dit is en dis waarom die markspelers is mos maar almal intelligente mense en almal weet dat 'n mutasie van 'n virus is nie ietsie wat nou ligter raak of minder gevaarlik raak nie. Ons het mos nou gesien wat gebeur het, jy weet die Delta variant word eintlik beskou soos wat die mutasies plaasgevind het as wat was die heel gevaarlikste variant. So ek dink daar's hierdie die hengse vrees by die wêreld. Dis waarom ons hierdie onmiddellike reaksie gesien het van die reisverbod en dit is nie net in Suid-Afrika waar die variant opgespoor is nie. Ek het vanmiddag 'n tweet gelees in België, het 'n viroloog getweet. Daar het hulle 'n persoon gevind wat dit het. Maar hierdie persoon het van Egipte af gereis. En hy het op die 22ste November al die eerste simptome getoon. So dit is, jy weet, op hierdie stadium is daar aanduidings dat dit van Afrika kant af kom. En Amerika, ek dink hulle is nog bietjie, hulle slaap nog bietjie of hulle hou nog lang naweek. Hulle het nou die dankseggingsviering gehad gister. Hulle het nou nog nie gereageer nie, maar ek het nou net op die nuus gehoor, selfs Saudi-Arabië het 'n reisverbod geplaas op Suid-Afrika. Ek sien Hong Kong, Europese lande, so dis nou reg oor die wêreld, Japan, almal het nou Suid-Afrika verbân, is blykbaar gas op die lughawens. Ek hoor selfs in Nederland byvoorbeeld vanoggend se KLM 2 vlugte wat van Suid-Afrika af daar geland het. Die mense is nog op die lughawe. Hulle word nie toegelaat binne in Nederland nie, iets so 600 mense. En hulle wil eers die PCR-toets doen op almal om seker te maak hulle is negatief. Ja, so ek dink is nou op hierdie oomblik is dit chaos en ons baie spekulasie en ek dink dis wat die markte gaan oorheers. Ek dink nie daar gaan enigiets anders wees wat so belangrik gaan wees nie.
So verwag jy dat die effek op die markte so groot gaan wees soos die eerste keer toe COVID-19 geïdentifiseer is. As ons net so effens terugkyk na Maart van verlede jaar toe Sasol val na R20 toe. Sasol is nou nie naaste by op R20 nie, maar die olieprys sak al $5 vandag.
Sien, Tinus, wat jy nou ook in gedagte moet hou. Sedert die eerste markininstorting verlede jaar in Maart, toe die markte so geweldig geval het, sê maar ongeveer 30%. Toe daarna die markte herstel en binne enkele weke verby daardie vlak gegaan en toe net aanhou opgaan na nuwe hoogtepunte. En daardie hoogtepunte is aanhoudend getroef en getref weekliks, daagliks bykans in die laaste klompie maande. So jy moet onthou wanneer die markte so hoog is en wanneer hulle 'n sekere punt bereik het waar mense eintlik so 'n bietjie ongemaklik begin raak, want ons almal praat heeltyd daarvan hoe hoog die markte is. Ek wil selfs die oliepryse dramatiese styg, kommoditeitspryse, die Amerikaanse aandelebeurs, Europese aandelebeurs, alles was op rekordhoogtepunte. Dan moet jy ook weet dat die mark sal graag bietjie van 'n verskoning gewoonlik aangryp om 'n korreksie te maak en net weer bietjie terug te kom na normaliteit toe. En hulle sal baie kere 'n situasie uit verband uitruk, die media ook, en almal sal nou soos 'n trop saam hardloop en dan sal daar 'n korreksie kom in die markte. So ek sien dit as 'n kombinasie van dit. Ek kan nie dink tensy hierdie mutasie nou so verskriklik gevaarlik is dat hy nou baie erger is as wat dit tot nou toe was, wat ek nou nie, ek weet nie, daar is nog geen aanduiding van dit nie. Ons het nog geen, daar is geen bewys van dit nie. Tensy daar nou iets heeltemal uitsonderlik is. Dink ek nie, dit kan so erg wees nie. Ek twyfel ten sterkste. Want ons het mos nou gesien dat selfs, en die geskiedenis het dit gewys, dat pandemies kan vinnige en tydelike dalings in markte veroorsaak, maar dan gaan dinge weer aan soos normaal. En dan selfs, miskien 'n verandering in industrie en 'n verandering in winsgewendheid van maatskappye, ander tipe goed doen beter, Dis wat ons nou maar gesien het na verlede jaar maart, se daling van die markte. Ja, so ek jy weet, dit is so dat beleggers hardklip nou na die veiligheid toe. Jy sal sien die goed wat nou is goed vir. Amerikaanse dollar, die Switserse frank, staatseffekte, die yen, mense, selfs die goud, jy het genoem van die goudprys wat op is. So dis die type goed, weet, hulle is ook die veilige hawens en dis waarom die rand verswak. Die rand is op sy swakste vlak in die jaar, hy het deur 16 rand beweeg gegaan, wat hy nie gedoen het in 'n baie lang tyd nie. Nou, so ek dink is 'n tipiese ding van markte is om maar bietjie te ooreageer. Ons altyd ouens wat hulle self positioneer vir die ergste, want dit is mos maar moontlik, né? Dis mos nie onmoontlik nie. Maar vir my persoonlik dink ek, jy weet, ek dink 'n mens moet maar net kalm bly. Dit kan wees dat dit erger kan wees, maar dit kan ook wees dat dit nie erger is nie. Hoe gaan jy die toekoms kan voorspel?
As jy kyk na volgende week, ek vra nou vir jou om die toekoms dadelik te voorspel. Maar ons het die werkloosheidsyfer hier in Suid-Afrika wat Dinsdag bekend gemaak word en die voorspelling is dat dit verder gaan styg. Ons gaan van 7,8 na 8 miljoen.
Ja, dis 'n groot probleem. Die toerisme sektor het blykbaar 500,000 werksgeleenthede verloor, soos ek verstaan. Ek dink is selfs meer. Daar was baie, dink ek, meer informele tipe werksgeleenthede ook wat verlore gegaan het. Ek het iewers gelees vandag, ek weet nou vir die waarheid is, ek het dit nie geverifieer nie, dat daar in Oktober iets soos 1.6 miljoen toeriste was by die V&A Waterfront in Kaapstad. So toerisme het definitief weer vinnig begin optel die laaste 2 maande. En hierdie verbod op reis is 'n baie groot probleem, veral met Brittanje, want dit is ons grootste bron van toerisme. Dis die meeste toerisme kom van daar af. En ek het maar so gehoor by mense ook wat hulle in die Kaap is en reg oor die land, dan hoor hulle weer baie toeriste oralster. So toerisme het sommer baie vinnig herstel in die laaste maand of 2, so dit gaan 'n groot effekie op die toerisme industrie hierdie ding. En ek hoop dat inligting baie vinnig bekend raak en dat dit miskien bekend raak dat hierdie variant nie so gevaarlik is nie. Want as ons hierdie Kerstyd weer eens toerisme in Suid-Afrika verloor, dan is ek baie bekommerd oor wat met werk, wat gaan met werksgeleenthede nog verder gebeur. En ek vermoed ons bronne gaan een of ander tyd uitgeput raak, die werkloosheidsversekering. Die ek bedoel ons kan net soveel toelaars betaal, dit kan net nie vir ewig so aanhou nie.
Dankie Amelia, dis Amelia Morgenrood, sy is van PSG Wealth in Fairyglen. Amelia, bly hier by ons om later vra oor die sakte antwoord en ook insigte te lewer oor van die insetsels net hierna.
Own your life. As jy 18 jaar en ouer is, kry die COVID-19 inenting naby jou nou. Versnel die proses, registreer aanlyn by sacoronavirus.co.za of WhatsApp hi na 0600 123 456. Jy kan ook net reguit daarin gaan, geen SMS nodig. Kry beskerming teen COVID-19 vir jou en jou geliefdes. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Soos ons in die inleiding gesê het, het die markte hier by ons en ook oor see teruggesak vandag. Kenners trek 'n direkte lyn tussen negatiewe sentiment en die ontdekking van 'n nuwe variant van COVID-19 hier by ons in Botswana en dis ook in Hong Kong geïdentifiseer. Al wetenskaplikes sê die variant het unieke kenmerke wat dit dalk weerstandig maak teen die entstof. So Asie het op die agtervoet begin vanoggend, die Europese markte sak terug. Frankryk was op 'n stadium 3.5% laer en die Amerikaanse markte is nou ook. Die indekse, al drie indekse wat ek hier voor my het, is meer as 2% af. Verskeie state het reeds reisbeperkings op Suid-Afrikaners geplaas. Die geval in Hong Kong was ook 'n reisiger uit Suid-Afrika, klink dit vir my. Ons gesels nou met professor Raymond Parsons. Hy is van die bestuurskool by die Noordwes Universiteit. Goeienaand Raymond en welkom by die program. Wat beteken hierdie ontdekking en aankondiging dan nou vir die Suid-Afrikaanse ekonomie? Daar is onmiddellik beperkings ingestel, maar dis seker maar net 'n eerste stap sodat die soos die wêreld homself teen hierdie nuwe variant beskerm.
Goeienaand Tinus. Natuurlik is die ontdekking van 'n nuwe variant van COVID-19 'n skok vir die wêreldmarkte en ook vir Suid-Afrika. Maar voor ek meer sê oor die ekonomiese aspekte, wil ek eers my komme uitspreek hoe hierdie nuus gehanteer is. In 'n neusdop dink ek dit sou beter gewees het as die minister van gesondheid dit amptelik gehanteer het en nie die wetenskaplikes op hulle eie nie. Want dan kon jy 'n amptelike konteks geskep het en 'n beter perspektief gevorder het. Maar ons sit nou met die eintlike realiteit van 'n nuwe COVID-19 variant wat ons moet bestuur en baas raak. Dit is nie goeie ekonomiese nuus vir Suid-Afrika op die oomblik nie. In die eerste plek sal ons toerismebereid nou weer seer kry as gevolg van die onmiddellike beperkings wat ander lande nou besig is om op ons te plaas. En tweedens, ons het gesien hoe die rand verswak het, omdat beleggers toegevoeg het na die dollar op die internationale vlak. So, ons kan dan dankbaar wees dat ten minste het ons 'n buigsame of 'n buigbare wisselkoers. Dit is 'n skokbreker. En aan die einde van die dag is dit eintlik die beweging van mense, nie van goedere en dienste, wat die grootste probleem is. So, as ons kyk op die invoerkant, is daar is 'n veel lae olieprys. As dit volhou, sal dit hulpsaam wees. Maar ons wil moet sien, soos iemand nou eintlik gesê het, op jou program, ons moet sien hoe sal die markte nou aanpas oor die volgende paar dae. Dit is nog vroeg om seker te wees waar die verskillende markte sal vestig. Ons moet nie oorhaastig wees met ons oordeling nie, maar ons moet aanvaar, dit is nie goeie nuus nie.
Raymond, ons handelsbalans weeg maar swaar aan die kant van uitvoere. Gaan dit ook dadelik geraak word? Ons het reeds gepraat oor die toerismebedryf van die mense wat moet inkom. Maar gaan ons uitvoere dadelik geraak word hierdeur?
Nee, ek dink nie, sorry. Kyk, ek dink dis hoekom ek nou iets gesê het oor die wisselkoers. Want dit maak dit moontlik vir ons uitvoere om eintlik goedkoper te word. So, dit is 'n skokbreker vir ons. So, ek dink nie dat die probleem op die oomblik daar die uitvoerkant van ons betalingsbalans nie. Ek dink dit lê meer op die toerisme kant, die feit dat dit 'n groot skok is op daai vlak. En ek dink dit is waar die aandag moet gevestig word wanneer ons besluit wat om te doen.
Raymond, jy het verwys in jou eerste antwoord na hoe die nuus gebreek is en wie die nuus gebreek is. Is daar iets wat ons in Suid-Afrika kan doen om hierdie skade te beperk? Gaan dit help as die regering nou intree en aankondigings begin maak vir die wetenskaplikes?
Wel, ek dink, hoe moet Suid-Afrika nou op hierdie nuus reageer, is 'n baie belangrike vraag. Dit is meer belangrik eintlik as wat in die buiteland gebeur van ons. Ons kan dit nie beheer nie. Nou, oor die naweek gaan die regering vergader en hulle gaan sleutelbesluite neem. En ek wil net 'n paar punte maak hier, wat ek dink is belangrik. In die eerste plek, ons moet die lesse leer van wat die vorige grendelbesluite gedoen het aan ons ekonomie. Ons het nog 'n swak ekonomie, daar's baie onsekerheid oor baie dinge, en ons moet eintlik bewus daarvan wees. So ons moet nou weer besluit oor die balans tussen lewens en lewensbestaan. Dis nou weer belangrik. Tweedens, ons moet weer al ons ekonomiese vooruitskattings aanpas, want daar is nou eintlik 'n nuwe realiteit wat ons moet bestuur. En derdens, ons moet meer klem lê op die inentingsprogram en die noodsaaklikheid om meer mense te oortuig om inenting te kry. Dit is, ek sê weer, dat 'n gesonde nasie en 'n gesonde ekonomie is nou twee kante van dieselfde muntstuk. En ons staan nou voor daai deur. En ons moet nie te veel verwag van die buiteland. Kyk, hulle sal nou sekere maatreëls wil neem. Die basiese oplossings lê in Suid-Afrika, maar soos jy gesê het, ons moet seker maak dat wat ons nou oor die naweek besluit en aankondig oor die volgende paar dae, dat dit onderskrag word deur 'n doeltreffende kommunikasiebeleid. Want dit is belangrik vir vertroue en eintlik vir die persepsies dat ons weet wat ons gaan doen en hoe ons dit gaan bestuur. So ek dink wat ook al die besluite is, hulle moet onderskrag word deur 'n doeltreffende kommunikasiebeleid wat vertroue inboesem.
Baie dankie Raymond. Dit was professor Raymond Parsons van die Noordwes Universiteit. Dit was vandag Swart Vrydag en ek was gelukkig genoeg om nie my voete in 'n winkel hoef te sit nie. Ek het wel 'n aanlyn inkopie gedoen, maar dit was maar gesukkel en wie weet of dit my swak internet was en of dit die webtuiste was wat gesukkel het. Maak seker nie saak nie, op die ou end het ek reg gekom. Ons gesels nou met Lunique Tennyson. Sy is die bemarkingshoof van One Day Only, een van die grootste aanlyn verkopers in Suid-Afrika. Goeienaand Lunique en welkom by die program. Was dit 'n suksesvolle dag vir One Day Only?
Goeienaand Tennys. Definitief in ons oor was dit. Ons webtuiste was reg vir die influx van mense wat gekom het. Ons shop het gestaan en ons het redelik baie kliënte vandag al reeds gelukkig gemaak met inkopies wat hulle gedoen het. So in ons oor was dit definitief 'n suksesvolle dag so ver.
Het julle geleer uit die vorige Swart Vrydag? Wat het goed gewerk vandag? En jy weet nie net vandag nie, maar ook in die hele November vir julle.
Definitief het ons geleer. Ons het oorgeskuif na 'n cloud systeem toe, omdat ons laas jaar 'n bietjie gesukkel het met die invloed van mense. Ons het groter servers gekry. So ons het definitief laas jaar geleer en ons was reg hierdie jaar vir die invloed van mense. En ons het ook goeie winskoppies vir die mense gegee deur die hele maand van November. Om nie net vandag te kapitaliseer nie, maar die hele maand goeie aanbiedinge vir hulle te offer.
Lunique, ons het vroeër gesels voor November oor die probleem met voorraad en om voorraad in Suid-Afrika te kry. Het julle daarom genoeg gehad om aan die behoeftes hier te voldoen?
Ek dink ons het definitief sekere produkte was beperk geweest. Soos ek kan sê, ons het airfryers gehad, 'n redelike groot aantal en hulle was almal uitverkoop voor vanoggend 1:30. Maar ons het baie goeie ander aanbiedinge gehad vir die mense en ons het nog 'n paar oor, so ons gaan nou maar sien waar ons gaan eindig vanaand 12:00 voor die nuwe dag se produkte gelaai word.
So in jou mening is Swart Vrydag nou deel van Suid-Afrika se koopbehoeftes? Is dit iets wat by ons gaan bly?
Ek dink definitief so. Die mense was slim hierdie jaar. Hulle het beter beplan, hulle het rondgesoek vir goeie aanbiedinge, hulle het pryse vergelyk en hulle het produkte gekoop vandag by ons as One Day Only wat hulle regtig nodig gehad het. Van beddens tot skoonmaakmiddels tot kollageen. So ons dink die mense het regtig goed beplan vir vandag en nie noodwendig net impulsief aankopies gedoen nie.
So jy praat van vanaand 12:00 gaan julle uitverkoping voort en waarna moet kopers op die uitkyk wees?
Ons laai elke 24 uur nuwe produkte op en wat lekker is hierdie week, ons gaan elke dag nog hierdie naweek tot maandag nuwe produkte laai, want dit gaan in tot Cyber Monday en ons het ook 'n lekker promosie vir enige iemand wat hierdie naweek aankopies doen, gaan hulle in die grootpool in om R100,000 kontant te wen teen Dinsdag. So ja, jy as jy iets gekoop in die naweek, kan jy die gelukkige wenner wees van R100,000 in jou sak ook.
Baie dankie Lunique. Dit was Lunique Tennyson, sy is die bemarkingshoof van One Day Only. En sy het gepraat oor vandag se Swart Vrydag uitverkoping. Ons het so rukkie terug gesels met die TWK groep oor hulle skuif van ZARX na die Kaapse Effektebeurs. TWK het gister hulle winsverslag vir die jaar tot einde Augustus vrygestel en die groep se wesenswins per aandeel het met 28% gestyg na 505 sent. Bo en behalwe dit is die omset 15.3% hoër na 8,9 miljard rand. 'N Dividend van 114 sent is verklaar. Dis 75% op. Ons gesels nou met Eddie Fives. Hy is die finansiële hoof van TWK. Goeienaand Eddie en welkom by die program. Julle besigheid is relatief uiteenlopend en fokus nie net op landbou nie. Watter dele van die besigheid het goed gedoen in hierdie laaste jaar?
Goeienaand Tinus, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Ek wil daarom ook net byvoeg dat ons verdienste per aandeel toegeneem het met 30% wanneer ons 2021 jaar vergelyk met die pre-COVID jaar van 2019. So inderdaad goeie groei getoon. Om jou vraag te antwoord, ons handel in mechanisasie segment wat bestaan uit 29 afsetpunte verspreid in Natal en ook Mpumalanga, het uitstekend gevaar wat gedryf is deur groei groei in die graanopbrengste en baie goeie graanpryse ook. Nou TWK het sou ook baie goeie markpenetrasie bewerkstellig in die handelssegment. Maar ek dink van meer belang is egter die houtsegment wat in terme van EBITDA met bykans 120% gegroei het, wat gedryf is deur 'n toename in verkope van die mynstithout en ook van die saaghout en die toevoeging van natuurlik ons Peak Timbers wat bestaan uit 20,000 hektaar plantasies asook Sunshine Seedlings het ons wins baie goed ondersteun. So ons het dis werklik volume groei behaal en ook baie goeie volume is deur ons houtsaagmeulens gesit en ook addisionele kliënte daardeur ingaan.
Eddie, is daar dele wat vir jou uitgestaan het as reg vir die volgende 6 maande as dele van jou besigheid wat nodig is om dop te hou in die volgende 6 maande?
Die hout in die bosbou industrie is een van die mees konstante en bespresterende kommoditeite in die landbou sektor. So TWK besit nou self bykans 36,000 hektaar plantasies wat uitstekend ons uitstekend positioneer vir die verhoogde vraag in die houtprodukte. Om dit in perspektief te plaas, ons het in die 2021 finansiële jaar 900,000 ton hout bemark en verkoop, waarvan slegs so 360,000 ton uitgevoer is teenoor 670,000 ton in die 2019 finansiële jaar. So ons verwag weer 'n toename in die uitvoere in die omgewing van 700,000 ton, net aan die uitvoere kant, en die verswakking in die rand gaan verseker ook help om ons winsgewendheid verder te ondersteun. Maar ja, dit gaan ook baie goed in ons finansiële dienste segment, asook in die handelssegment, soos in die vorige finansiële jaar. Ons kry egter maar nog so 'n bietjie die wind van voor by ons vulstasies. Die mense beweeg nog nie baie rond nie. Ons het egter omdraai strategie in plek om te kyk of ons die winsgewendheid bietjie kan verbeter en die mense in ons vulstasies toe kan trek. Andersins is ons ook in proses om van hulle te versleem. Maar ja, die nuwe finansiële jaar TWK is uitstekend geposisioneer vir
hom. Die TWK word ook aangehaal as te sê dat die stygende brandstofprys en die olieprys het nou vandag baie terugsak, maar dat die stygende brandstofprys julle besigheid negatief kan raak.
Ja, die petrolprys is maar inderdaad 'n kopseer, maar petrolprys veral vir die boere geweldige impak kan wees. Die verhoogde insetkoste kan ook verseker druk plaas op voedselproduksie. Maar die hoë brandstofpryse het ook 'n direkte invloed op TWK as gevolg van die hout wat vervoer moet word. Ons het egter ook ons eie vervoerafdeling wat so 'n bietjie help om die kostes te bespaar. Maar ek dink die gesprekke vir die gebruik van die spoornetwerk deur privaat maatskappye kan egter 'n baie interessante oplossing bring vir hierdie probleem.
Eddie, julle skuif na die Kaapse beurs, was dit die regte een? Ek weet dit was maar 'n kort tydjie gelede, maar ek sien julle kan nou selfs van die week af weier verhandel word.
Tienis, ja, nie verseker. Ons is oortuig dat die notering op die Cape Town Stock Exchange die regte besluit was. Nie net is dit die verhandelingskoste wat nou laag is nie, of wat laag is nie, maar is die sigbaarheid baie, baie beter. Ons aandeel het gelys op teen R35 op 30 September en verhandel nou teen R40. So verseker genoeg vir aandeelhouers om baie tevrede te wees. Ek dink ook die groot nuus is die sekondêre notering op A2X wat sal plaasvind dan op 30 November volgende week. Dit sal die eerste notering wees op A2X wat nie 'n primêre notering op die JSE het nie. So ons is oortuig dat dit die likwiditeit van ons aandeel gaan ondersteun as gevolg van die groter blootstelling aan die mark en ook die syfers wat ons bekend gestel het en die vooruitsigte vir die nuwe jaar. Verseker gaan dit ons ondersteun.
Dankie Eddie, dit was Eddie Fives, Hy is die finansiële hoof van die TWK groep. Jy luister na RSG Geldsaake. Dis nou so 18 minute voor 7 en ons praat die res van die aand oor vrae wat jou sak raak. Ek het twee gaste wat my help om te antwoord. Eerstens is daar Amelia Morgenrood, sy is van PSG Wealth in Ferryglen, en dan is daar ook Jaco Prinsloo. Hy is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes wat ook sy kennis met ons deel vanaand. Goeienaand Jaco, dis goed om jou hier te hê. Jy kan jou vraag per SMS stuur na 45889. Dit kos R1.50 per SMS en jy kan ook 'n e-pos na my stuur. Dis tinus@moneyweb.co.za. Jaco, miskien kan ons by jou begin. Dani van Kimberley sê hy's bekommerd oor die risiko van sy aandelebelegging. Sy vra, met die aankondiging van die nuwe COVID-variant, is veral sy Suid-Afrikaanse beleggings, daardie deel van sy portefeulje wat fokus op Suid-Afrikaanse maatskappye, is dit onder druk en onder groter risiko na die aankondigings vandag?
Tinus, vandag was bloedpad op die beurs. Dit was soos 'n groot kaboom, een groot rooi ontploffing. En hoekom? Ons het in die laaste week gehoor ons nuwe variant van COVID, en nou vir almal, wat beteken dit? Hoe erg is dit? Gaan dit lei tot meer sterftes, gaan daar meer inperkings wees? En al hierdie vrae lei tot onsekerheid, en die mark hou duidelik nie van onsekerheid nie. Dis hoekom al vandag rooi was op die beurs. Maar aan die einde van die dag, net soos met alles, dan sal ons nooit uitvind wat aangaan, hoe raak dit ons, die markte sal aanpas by die veranderinge, en dan gaan dinge maar weer soos normaalweg aangaan. So tensy jy 'n day trader is wat dag tot dag die markte probeer speel. Wanneer jy in aandele belê, moet jy meer langtermynsiening hê. So eendag of twee dae se wisselvalligheid hoort nie te veel te bekommer nie.
So dis eintlik Dani se tweede deel van sy vraag. Hy sê ons praat altyd op hierdie program van jy moenie vinnige besluite maak nie. Jy moet jou navorsing gaan doen voordat jy besluite maak oor jou beleggings, en dit sê nie dat jy nooit jou beleggings hoef te verander nie, maar jy moet dit nie van 'n dag tot op 'n dag tot dag basis doen nie. Is hierdie 'n uitsondering?
Ek gaan Dani se vraag beantwoord deur beleggings in twee kampe op te deel. As jy jou eie fondse bestuur, waar jy eie aandele kies en jou fondse bestuur, dan moet jy by jou beleggingsstrategie hou. As jy strategie sê jy moet verkoop as aandele val met 2%, dan verkoop. As jy strategie sê jy moet hou solank as die prys bo die 200 dag gemiddel bly, hou jou aandele. Volg jou strategie, moenie net chop and change gevolg van een rooi dag op die markte nie. En dan die ander kamp. Dis nou waar batebestuurders die geld namens jou bestuur. Soos met effekte trust of 'n pensioenfonds, 'n lewensanniteit. Vir daardie beleggers betrek jy portefeulje bestuurders wat jy aangestel het om jou geld te bestuur. Hulle het ervaring, hulle het kennis, hulle is al hierdie dinge. So, al wat jy moet doen is vertrou en weet dat jy gee hou. As hulle dink hulle moet verkoop, dan sal hulle doen.
Amelia Dani vra ook, hoe moet hy homself beskerm? Hy vra, is kontante opsie as hy dan nou besluit om te verkoop, moet hy ander aandele koop, moet hy in die buiteland gaan koop, of moet hy die geld wat hy uit die verkoop van die aandele in kontant hou?
Wel, kontant is altyd 'n korttermyn opsie, Tinus. Tot nou toe, die laaste jaar, veral 'n jaar of twee, was rentekoerse so laag, dat dit is, jy kry die opbreng, die rente wat jy verdien op kontant is minder as wat inflasie is. So in effek word jou geld minder. Dis die realiteit van 'n geldmark. So jy kan vir korter periodes, my advies is altyd vir mense wat as hulle geld in 'n relatiewe kort tyd gaan nodig hê om iets anders mee te doen, kom ons sê hulle soek net 'n plek om dit te parkeer vir 'n paar maande of 'n jaar of dalk selfs vir 2 jaar, wie weet, en jy weet jy gaan die geld weer gebruik vir iets anders, dan is geldmark die perfekte plek, want dit is waar dit veilig is. Dit gaan nie minder word nie. Dit gaan waarskynlik nie minder word nie. Kyk, is nooit 100% gewaarborg nie, maar jou kanse is skraal en jy weet jy gaan jou rente kry alhoewel dit min is, en nou dat rentekoerse met 25 basispunte opgestoot is, nou kry jy darm so klein katspoegie meer rente, maar dit is nog steeds 'n gewone geldmark. As jy 4% kry, is jy baie gelukkig. Dis 'n baie lae opbrengs, en veral as jy nog in ag neem dat jy met belasting ook daarop betaal.
Dan die laaste aspek van Dani se vraag of stelling. Hy verwys na die mark verlede jaar toe die markte so vreeslik teruggeval het, en jy het al in die program daarin verwys en 'n paar keer van tevore natuurlik. Hy vra interessant genoeg of hierdie weer 'n geleentheid is eerder as 'n ramp.
Ons weet nie. As ek geweet het, Tinus, dan sou ek definitief nie nou op die Vrydag aand hier in die atelier gesit het, nie. Ek seker ek sou iewers op my eie eiland gelê het en aan 'n drankie gesuig het. Dit is juis wat die finansiële markte so dinamies maak en so opwindend maak, is dat niemand weet nie. As jy maar net kan weet, en daar's baie navorsing wat wys dat sou jy byvoorbeeld probeer om hierdie tydsberekening toe te pas, is jou kans op baskrol om suksesvol te wees. En sou jy dit doen en byvoorbeeld net die beste paar dae in die markte mis, dan kan jy oor die langtermyn enige opbrengs wat moontlik daar sou wees totaal en al uitwis. So dit is 'n speelietjie wat baie gevaarlik is en jy kan jou vingers ernstig verbrand. As jy gelukkig is, soos op 'n dobbeltafel, dan kan jy gelukkig wees en jy kan die regte ding doen. Want die probleme is soos volg. Nou val die markte 30%, nou weet jy nie, gaan dit nog 20% val of gaan dit nou weer opgaan? Moet ek nou verkoop, moet ek nou koop? Wat as jy die verkeerde een doen? Kom ons sê jy verkoop nou al jou aandele nadat dit sê maar 10 of 20% geval het. En nou val dit nie verder nie, nou begin dit opgaan. Op watter stadium gaan jy dit terugkoop? Wanneer dit weer 20% op is, 30, 40, 50, 100%? Mis jy die grootste loopie van die dekade? Verstaan jy, geen persoon gaan daardie speletjie kan speel en suksesvol wees, tensy jy baie gelukkig is. Daar's 'n mooi Engelse gesegde wat sê, in ons wêreld, wat sê, top pickers and bottom pickers become cotton pickers.
Dis so, maar daar is tog 'n waarde aan 'n maatskappy. As iets so Sasol val na R20, ons weet tog en toe dit gebeur het, het een van die markkommentators gesê, "Jissie, onthou nie, dit kan nog val na 20 sent toe." Maar ons weet tog dat 'n aandeel in Sasol is nie R20 werd nie en dis 'n goeie geleentheid om daarin te belê.
Ons weet dit nie, Tinus. Onthou, ek was self op hierdie program in daai week wat Sasol se onderprys na R20 geval het. Onthou, Sasol was onder, daar was 'n bedreiging vir sy voortbestaan. Onthou, hulle kon nie hulle skuld betaal nie. Daar was 'n moontlikheid dat die banke hulle skuld kon oproep. En dis waarom die aandeelprys na R20 toe geval het. Dit het al in die verlede gebeur. Kom ons kyk met iets soos Anglo American in begin 2016. Ek bedoel die aandeelprys was toe, ek kan nie sonder water gaan draai nie, onder R50. Want dit is omdat daar was 'n moontlikheid, kommoditeitspryse het so ver geval dat die banke moontlik hulle skuld wou oproep en nie verder skuld aan hulle wou toestaan nie. En dan beteken dit 'n maatskappy moet toemaak. Hy moet likwideer, hy moet sy bates verkoop en die bank terugbetaal. So wanneer 'n maatskappy daardie swaard oor sy kop het, dan beteken dit hy kan na nul toe gaan, hy kan bankrot gaan. Dit kan gebeur. Dit het al gebeur. So en dis waarom aandelepryse so val. Dit is wat weer eens daai dinamika aan die markte bring. Wat niemand weet wat gaan môre gebeur nie. Dat die olieprys was baie laag toe. Maar ons het nie geweet hoe lank hy so laag gaan bly nie. Ons het nie, daar was 'n moontlikheid dat die effek van die virus of die pandemie baie meer langwerkend en langsaam sou wees en langer kon aanhou. Kom ons sê die olieprys het gebly. Hy het gegaan na $10 en daar gebly. Dan het Sasol se deure toegemaak. En dit was 'n bedreiging vir hulle.
U luister na RSG Geldsaake. Dis nou so 6:50 en ons praat oor persoonlike geldsaake. Amelia Morgenrood van PSG Wealth en Ferry Glen is by ons en Jacob Prinsloo, hy's 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Help ook om julle vrae te antwoord. Jaco Gert vra, wat is die verskil tussen 'n nominale en 'n werklike of ware rentekoers? En dan vra hy ook, waarom sal iemand 'n nominale rentekoers eers noem as dit nie die werklike rente op 'n lening beskryf nie?
Ja, Tinus, daai is 'n trickie een en flous myself nog steeds. So 'n nominale rentekoers is basies die enkelvoudige rente wat jy verdien. So as ons sê verdien 10% per jaar, dan is dit 10%. Net die werklike rentekoers neem inflasie ook in ag. So dit gee jou 'n duideliker prentjie van hoeveel jy geld nou eintlik neergegooi het. Want as jy 10% rente verdien het, maar inflasie was 5%, het jy geld eintlik net gegroei met 5%, binne inflasie die ander 5% opgeëet. En hoekom gebruik mense instansies die normale koers? Dis 'n goeie vraag. Ek is nie seker nie. Miskien is dit eenvoudig as 'n bemarkingsfoefie. As jy nou 'n belegging adverteer wat 10% verdien, dink ek dit nou baie aanlokkeliker as 'n belegging wat 5% in reële terme verdien. So miskien moet ek maar net om beleggers te lok.
Amelia, 'n anonieme vraag, net ter agtergrond, is 'n 62-jarige anonieme persoon. Die luisteraar sê Hy of sy wil binnekort aftree en vra die vraag oor julle mening, jou en Jaco, oor of die plan hom sal toelaat om so te doen. 2/3 van sy geld is belê in 'n lewende annuïteit met 'n 60% buitelandse blootstelling. Die ander derde is in 'n gediversifiseerde direkte internasionale aandeleportefeulje en is oorsee belê. Die bate allokasie 60% internasionale aandele, 20% plaaslike aandele en 10% kommersiële eiendom. Daar's ook 10% staatseffekte daarin. Ons het 'n paar keer al gesels oor staatseffekte. Die persoon vra of jy gemaklik is met die verdeling as hy 4% per jaar wil gebruik vir sy aftrede. As ek dit nou reg verstaan, vra hy sal so 'n verdeling goed genoeg wins maak om 4% inkomste aan hom te gee na aftrekking.
Sjoe, ja, dis 'n baie interessante vraag, baie. As ek so vinnig die bateallokasie nou doen, dan is 80% in aandele. Dis nogal 'n hoë allokasie na aandele. So's 80% aandele waarvan dit verdeel is 20% plaaslik en 60% buitelands. En dan 10% in eiendom. Dit neem ek aan 'n seker Suid-Afrikaanse eiendom. En dan is daar 10% in staatseffekte. Baie interessant. En goed, kom ons begin met die goed wat ek dink baie goed is. Ek dink 'n 4% onttrekking is fantasties. Want jy plaas jouself in 'n posisie dat jy die kans dat jou kapitaal uitgeput sal raak is baie skraal. Volgens my berekeninge, as jy 'n baie goed gediversifiseerde portefeulje het, kan jy 'n 5% onttrekking doen, dan behoort jou geld vir 30 jaar te hou. En aangesien hierdie anonieme persoon nou is 62 jaar oud, is nog baie jonk, is dit goed dat hulle net 4% onttrek. Omdat hulle baie jonk is, is dit ook goed dat hulle 'n meer riskante portefeulje het, wat 'n baie hoë aandeelblootstelling het. Miskien is dit nogal baie hoog. Miskien, weet vir my persoonlik, ek sal daarmee kan saamleef. Ek is nie seker hoe gaan hierdie persoon voel as die markte met, sê maar, 30, 40, 50% val en lank vat om te herstel nie. Onthou in 2008-2009 het die markte met omtrent 40% geval en toe 3,5 jaar geneem om te herstel. So as hierdie persoon daarmee gemaklik is, so 80% van jou geld, so 'n groot daling en dan moet jy in ag neem, jy lyk nie vir my of jy voorsiening gemaak is vir 'n plek waar hy gaan sy inkomste trek nie. Waar kom die inkomste vandaan? Hy noem in die vraag dat hy dink dit gaan genoeg wins maak vir 'n 4% onttrekking. Onthou, daar kan jare wees wat hy vir baie jare wees wat hy in groot verliese gaan wees. So waar gaan sy inkomste vandaan kom? Gaan hy bietjie van daai buitelandse aandele verkoop, plaaslike aandele, eiendom en dan 'n inkomste trek. Staatseffekte is ook wisselvallig. So al hierdie goed wat hy hier in het is wisselvallig. So wat ek miskien sou doen is om die aandeleblootstelling so klein bietjie minder te maak. Is net 'n opsie. Ek sê nie dit is 'n moet nie. 'n Klein bietjie minder te maak miskien en dan in 'n geldmark bietjie van die geld te parkeer en dan van daar jou inkomste te trek. En dan kan jy dit altyd herbalanseer elke jaar. Want jy wil nie aandele verkoop wanneer die mark baie daal nie. Dalk wil jy jouself daarom net in 'n posisie plaas dat jy 'n jaar of 3 se inkomste het wat op 'n relatiewe veilige manier belê is en dan moet jy nie vir jouself sê ek trek die kapitaal nie. Hoewel dit eintlik dan die kapitaal is wat jy trek, moet jy anders na die saak kyk. Jy moet die ander geld kans gee om te groei. Want onthou die aandelemarkte is wisselvallig en jy wil nie van dit verkoop die hele tyd as dit geval het nie.
Jaco, as 'n mens dan op 65 aftree, wanneer begin 'n mens kyk na van die kapitaal trek? Natuurlik sal ek al my geld aan my kinders wil los, maar dis nie altyd moontlik as 'n mens 92 jaar oud word soos of 95 jaar oud word soos wat na Amelia nou verwys het nie.
Dis nooit. Jy wil nooit die kapitaal trek nie. So in die ideale wêreld, behoort die inkomste wat jy van jou beleggings trek minder te wees as die rente of die beleggingsgroei wat jou kapitaal genereer. Soos dit reg kry, dan leef jy van die rente af. En hoef jy nooit in jou kapitaal te raak nie. Maar in die regte lewe, dan sien jy wel die gevalle waar die inkomste hoër is as die rente. En in daai gevalle, dan vreet jy jou kapitaal. So my beste raad aan die luisteraar is om so laat as moontlik 'n inkomste begin trek. Dit sê jou kapitaal meer tyd om te groei. Nou as op 65 moet begin, trek jy minimum bedrag wat jy nodig het. So probeer jou luksere beperk. sal jou opbrengste in 'n beter posisie plaas om op te maak vir die inkomste wat jy trek. En dan laastens, soos Emile ook net genoem het, belê ten minste tussen 40 en 60% van jou fondse in aandele. Dit sal jou goeie hupstoot gee, sal jou help om vas te klop en jou kanse verhoog om iets te los vir jou kinders.
Amelia, miskien net 'n laaste vraag, ons het nog so 2 minute oor. Die luisteraar vra, wat is die voordele en nadele van 'n belegging in beursverhandelde fondse eerder as 'n direkte belegging in 'n maatskappy?
Ja, dis ook 'n baie interessante vraag, Tinus. Daar is verskriklik baie verskillende beursverhandelde fondse. Dis die eerste belangrike ding. So wanneer jy na 'n beursverhandelde fonds kyk, dan moet jy gaan kyk, maar wat is binne in daardie beursverhandelde fonds? Soos in Suid-Afrika is dit relatief eenvoudig om uit te vind en te kyk. In Amerika byvoorbeeld is daar duisende verskillende beursverhandelde fondse en sommige van hulle het 'n mate van 'n hefboom, 'n mate van hefboom in die sin van daarso is byvoorbeeld jy kry meer blootstelling. Kom ons sê jy koop een van die beursverhandelde fondse en jy 10 maal meer blootstelling aan 'n aandeel, baie gesofistikeerde produkte. So jy moet versigtig wees om sommer net in enige mark enige beursverhandelde fonds te koop. Dis nie noodwendig wat jy dink jy koop nie. So jy moet baie versigtig wees, daai goede kan ook baie gevaarlik wees. So maar kom ons sê jy gaan na iets eenvoudigs toe. Kom ons sê jy sê na die Satrix 40 toe. Dan wat jy koop is maar die die top 40 maatskappye in Suid-Afrika. Ek dink jy daar's fout daarmee nie as jy nie spesifiek net verskillende aandele wil hê nie en jy wil net die top 40 maatskappye in ons land hê wat op hierdie stadium baie swaar na kommoditeite kant toe is en ook swaar is bietjie na Naspers. Nee, dan kan ek nie noodwendig fout daarmee sien nie, dan kan jy dit koop, maar ek dink dit moet nogtans deel wees van 'n beplanning en dit moet deel wees van 'n deurdagte beleggingsbesluit. Jy kan nie sommer net al jou geld ons nou gaan sit net in die top 40 maatskappye van Suid-Afrika nie. En ook hier in Amerika, sommer in enige beursverhandelde fonds, jy moet versigtig wees waarin jy belê.
Baie dankie, Amelia. Nou ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG net ter afsluiting. Die beurs in Johannesburg en ook markte reg oor die wêreld sak vanmiddag terug na 'n nuwe variant van COVID-19 hier geïdentifiseer word. Die rand sak verder terug teen die dollar en die olieprys is nou op $73 per vat. En dan One Day Only beskryf Swart Vrydag as 'n sukses vir die maatskappy. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daaroor die inhoud. Dankie Amelia Morgenrood. Sy is van PSG Wealth in Fairyglen vir jou insigte en ook aan jou Jaco Prinsloo, finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Dankie vir julle hulp om die vrae te antwoord. En daarmee groet ons van myself Tinus die Jager. Baie dankie dat jy vanaand saam geluister het.